Ang susunod na programa ay handog sa inyo ng Keterrific PH.
You are now listening to MJ's Bubble, sharing you stories of life experiences, day-to-day lives, and blow-by-blow accounts of the latest chismis, Don Chicadora style by your friendly Daldalera host, Jade, that's me. Come in and join me in my bubble as we talk, laugh, cry, and learn in today's episode.
Recording in 3, 2, 1. Hello everyone. Hello Bubble Mates. Welcome to episode 109 of MJ's Bubble. My name is Jade and I'm your friendly Daldalera host. And as always, I hope you are okay wherever you are in the world. So, pasensya na, no? Medyo ngungo tayo ng araw na to. Medyo may sakit pa tayo. We're under the weather. Pero, syempre, as I strive to be consistent, sana, matuloy-tuloy ko. Ayun, try natin mag-record pa rin or mag-create ng content. So, yun, no? I'm so thankful sa lahat po ng sa inyong mainit na pagtanggap ulit at pagsali ulit sa akin sa inyong listening routine. Ayun, may mga nag-PM, may mga nag-react sa Spotify, nag-participate dun sa poll natin. Papasalamat po ako na enjoy niyo yung episode at yun nga, may mga pa-welcome back dun sa ating last episode. Ayun, maraming salamat sa inyo, you know who you are. Ayun, at ayun nga, no? January pa rin. Tagal. Daming nagbabadali at daming inip na inip na. Gusto na lang matapos yung January. May mga lakad ba kayo? Mabadali kayo? Pero dahil ganun nga, pasok pa rin yung topic natin about resolutions. Pero, paibahan, ang tanong natin is, ano yung mga hindi mo babaguhin sa sarili mo ngayong 2024. So, may mga reactions tayo and mga answers tayo sa FB page. So, let's get it on. So, mula kay Faye Arlene Dines Galano Sandig na itago natin sa pangalan sa identity. Pinsan ko siya. Hi, Faye. Mag-add to cart daw. Ah, syempre, putik. Sino pag di nag-add to cart? So, tukoy ko kayo, wag nag-deny kayo, charot. Siyempre, unless wala kayong internet at cellphone. Dali ah. Ayun, merong paingay na bata dito. Dali lang. Can you go upstairs? I'm recording. Okay. Go upstairs. Ayun. Sorry for that. Ayun. Yun. Deserve kasi natin yun. Actually, patmatanggal lang stress ang adding to cart. Diba? Minsan, ano lang yan eh. Pang-motivate mo lang yan. Kung magtatrabaho ka na maigi. Mag-add to cart ka kasi gusto mo pag-ipunan yan eh. Tapos, pag na-checkout mo na, yun ay pinaka-achievement mo. Minsan ga, ayaw mo na eh. Diba? Ayun. Ka lang ha. Ayan. At, galing naman kay Sir Rex Biglang Awa. From the land down under, Sydney, Australia, mag-relax daw sa trabaho. Because, syempre, alam mo, trabaho lang tayo ng trabaho. Yun. So, yun. Kailangan mag-relax din. Galing naman kay Curry Mao ng Architalks kay Mao. Ang magiging masayahin at bumalat ng corny na jokes. Yeah, oo. Master ng dad jokes yan si Boss Mao. Oo. Tapos, sinagot ko siya. Kasi yung hugging kick niya talaga yung nakakatawa eh. Hindi naman yung joke niya yung, ayun. Tapos, eto, si Miss Jessica na nagbabalik mula sa ating may mga dalawang episodes na tayo with Miss Jessica eh. ang mag-set ng boundaries. Opo, ganun po. Tama naman. Pag-clear kasi boundaries, di ba? Walang unnecessary samaan ng loob. Ayun. Si Kevin Nuwaya naman ng Elitis ng Vivo Podcast at Basurans. Hilig niya daw sa robots. Because robots are awesome. I believe naman dyan. Kasi nga, di ba? Saya naman talaga ng robot eh. Otherwise, hindi siya magiging weeb. Kung hindi niya hilig ang robots. Ayun. And si Sir Ian Along, ng Tag Along with Ian Along podcast, yung self-expression niya on his wall. Neat na bagay. Pag finalo yun to si Sir Ian, ang haba, ang galing niya mag-English, ang haba, ang galing niya sa sentence construction. Ayun, minsan, mapapasana all ka na lang, pero pag dinigest mo talaga yung ano niya, para siya kasi Rendon, pero mas may sense siya. Kasi kino-call out niya talaga yung ano, yung minsan, kasi di ba yung naging ano natin, mga Pilipino na, parang ginagawa natin komedya yung mga bagay-bagay. Na kung totoo, hindi naman dapat ginagawang comedy yun eh. Kasi baka mamaya self-expression yun ng isang tao tapos ginagawa mong komedya or ginagawa mong katatawanan. Diba? Ayun, wala lang. Ayun, kino-call out niya yun doon. Kasi hindi siya nangyayari lang sa social media. Gaslighting, yung pagiging narcissist, hindi lang siya nangyayari. Kahit sa real life, nangyayari yan eh. And even nga sa church, may mga ganun pa rin. Minsan, church members mo, ginagawa yun. So, parang, ayun, makikita mo sa kanya kung paano niya, paano niya ina-express yung opinion niya doon. At saka, bakit mo gagawin yun? Bakit magbabago ka? Eh, ikaw yun eh. Wall mo naman yun eh. Diba? Yun, yun lang. And, last but not the least, si Kitorific PH, ang ating sponsor ng ayuda ng Pasko, together with Sir Kevin Grospe ng San Diego, California. Sagot nila ay, self-love parate. Siyempre, sinong magmamahal sa'yo the way you want it is kung hindi ikaw. Diba? Sinong nakakaalam ng love language mo, yung receive love language mo, kundi ikaw? Diba? Kaya yun. Tama yan. Walang magbabago ng level ng self-love. Ayun. Pucha, hirap na hirap yung ilong ko ah. Aha. So, syempre, nabasa na natin yung ating sa listeners. Yung sa akin naman. But we have to keep this short lang kasi naghihingalo talaga yung boses ko. So, sa akin, number one, yung pagiging mukhang pera. Ayun, talaga, no other words, hindi ko binabago. Wala eh. Nasabi ko naman sa last episode, I can be the best person that I am kung meron akong pera. I can be the best mom. I can be the best provider. I can be the best me kapag marami akong pera. Ayun. Alam nyo na yung backstory ko dyan. Ayan. So, number two is yung pagiging particular ko. Ay, teka! Wait lang, may nakalimutan ako. Si Sir Ross ng Germany. Ayun, papala, sorry. Si Sir Ross ng Germany. Siya yung nagsuggest itong topic na to, sus Mari Josep. Sabgot niya ang magdagdag at i-improve yung skill set niya. Ayan talaga. Ito, ano to? Siguro, goal ko to this year. Sinimulan ko na kasi nag-CPD ako eh. So, kapag PRC licensed professional ka kasi, bago ka makarenew ng license, kumbaga yung license kasi namin, 3 years, di ko lang alam sa ibang professions. So, within 3 years, dapat meron kang CPD or continuing basta CPD. Basta parang, ano yun, courses yun to, in relation sa ano, parang mga seminar, ganun. ang role no, ang goal talaga doon is ma-update ka sa industry practices ng profession mo. Sorry. So, yun. So, nag-CPD ako. So, meron akong 10 units. Kasi, yun nga, within 3 years, dapat meron ka 15 units. At least sa real estate broker, ha. Eh, kaso, nung nag-renew ako, nung 2022 yata. Tama. 2021, 2022. Basta, nag-renew ako, ano yata, parang, ina-wave ko yung 15 units kasi pwede. Mag-undertake ka lang na bubuin mo na siya in the next renewal. So, I think yung renewal ko will be 2025 or 2026, I think. Basta yun. Basta, ayun, nakabuo na ako ng 10 units. Kasi kung 15-15 per renewal, so, 30 yung bubuluin ko. So, nakapag-10 na ako. So, 20 na lang. So, yun. Yun. In relation to the entry of Sir Ross Tejero, ayun, maganda naman, na-update ako sa ano, kasi nagbago din yung batas. Nagbago yung batas on taxation. So, may impact yun sa property laws ng Pilipinas. So, yun. So, if you want further information on that, pwede nyo sabihin sa akin kung gusto nyo ng episode. Gawan ko. Tapos, yun nga. Maraming salamat, Sir Ross, dun sa suggestion mo. Ayun. Gusto ko pa nga digital marketing. Gusto ko lang mag-social media marketing para may fallback ako. Actually, gagamitin ko siya sa work ko right now. And then, para kung sakaling ma-burnout ako, na sana wag naman. Ayoko na magbago ng trabaho. Tsaka, ano, sayang yung benefits. Ayun. Pero yun nga, at least may fallback ako. Kung may other skills ka kasi, hindi ka takot mag-resign. Hindi ka takot matanggal sa trabaho, hindi ka takot mag-resign. Kasi may, ano, may fallback ka. Yun. Ayun. Tsaka, syempre, pampasaya. Kasi nag-improve ka eh. So, yun, nag-widen yung horizon mo. So, yun. As I was saying a while ago, number two ko, is, particular ako sa skincare. As in, sorry. Sorry not sorry. Pero, ang ganda. Ang saya kayang magmukhang bata. Diba? Ang saya kaya kung pakinggan na 38 ka na, mukha ka lang 33. Basta not more than 35. Diba? Kasi, inaalagaan mo. Kasi nga naman yung sa age kong to, ano na yan? Met na bumagsak na yung may babagsak, may lalapad, may kukulubot, may ninipis, may something, ganyan, diba? So, ano kasi sabi ko? Yung face, kailangan alagaan yan kasi yan yung gagamitin mo until the day you die. Diba? So, that's why kailangan mo siyang alagaan. At maliban dyan, yung leeg. Kasi kasabi nga ano yung Islot Chronicles, ayaw nyo matulad sa leeg nung isang binabanggit nila doon. Tanong, makinig na lang kayo na episode nila. Kung sino yung inaano nilang leeg, ino-okra nilang leeg. Tapos sa balat naman, na ano ako ngayon, mayroon na-addict ako ngayon. Dati na akong addict sa lotion. Tapos, kayo, andaban, body butter o kaya body yogurt. Ay, nako, thank me later. Bumili kayo sa body shop. Kapag Pasko, sale sila, buy one, take one. Ay, nako. Hindi ako bayad, pero sobrang thankful ko sa body shop at na-discover ko sila. Salamat pala sa aking friend na si Ria na nag-intro sa akin yan. Ay, nako, sobrang binago niya yung buhay ko. Kasi ang ganda talaga ng balat ko sa body butter. Ayun. Anyway, nakakabango siya, tapos nakakalambot talaga ng balat. As in, balat hasyendera kapag ano, ganun. Ayun. At my number three is, Nasa ano ba rin ako, forever journey ko sa to love my body. Kasi nung pumayat ako, feeling ko, doon ako masaya. So, nung gayon, mataba ako, may body dysmorphia ako. So, parang feeling ko, ang pangit ko kasi tumaba ako. Which is, in contrary sa sinasabi ng mga kakilala ko, na nakita nila ako in all my faces na mataba, pumayat, mataba ulit, na wala namang nagbago kasi I'm still me. Na mas gusto pa nga nila na yung mas malaman na version ko kasi mukha daw akong masaya, mukha akong youthful, I'm dining with them, I'm eating with them. Baga hindi ako nai-stress kung anong kakainin ko. Ako lang talaga yung may body dysmorphia kasi nga, nakita ko yung sarili ko na payat. And I was hanggang ngayon, iniisip ko, masaya ako sa itsura ko nung payat ako. So, siguro, I'm still struggling to find that balance to love my body in all its forms. Kasi nga, may nabasa ako na, may pinafollow ako na Instagram page ngayon, yung Highsmithy, na you have to accept that your body, parang hindi lang yung isang form lang yung body mo in all your life. So, ayun. So, nandun ako sa journey na ngayon, na ganun. So, hindi ko babaguhin yun kasi, hindi siya madaling journey. Kasi I'm always reminded on how I was commended kung paano ako pumayat. So, gusto ko yung, siguro, it's the attention, it's the rush na sabi, oy, galing nga, ganyan kaya siguro. Pero siguro, ngayon, mas, ang natututunan ko dun sa content creators na mga yun, na mas mahalin mo yung katawan mo kasi it gives you, it enables you to do the things that you want to do. Like, yung hita mo, yung pata mo, kung sinusumpa mo yan kasi mataba ka, isipin mo na lang, kung wala yung legs mo na yan, you won't go places, hindi ka makakapag-sight, hindi ka makakapagsakay sa angkas, hindi ka diba? O yung braso mo, ilano mo, mataba. Pero if you don't have those arms, hindi ka makapagbuhat, hindi ka makapagsulat ng cheque, hindi ka makapag-shopping, diba? Parang ganun. Parang yun. Yun lang. So, nandun pa rin ako. Hindi ko babaguhin yun kasi I'm still continuously learning. Parang ganun. Yun. Tapos number 4 ko, family first. Talaga naman. Diba? Sabi nga ng Nescafe, pero hindi pa rin ako bayad ha. Parang asan ba tayo bumabangon? Bumabangon ako unang-una para may pabili ako. Kasi gusto kong maging maganda. Magandang balat ko. Tapos, gusto kong kumita ng pera para i-provide ko sa mga anak ko. Ayun. Kasi, alam nyo na yung backstory ko. Yun. Tapos, last but not the least, pero uubo muna ako. Travel! Sorry not sorry, pero totoo pala yun, no? Pag nasimulan mo na, gusto mo na lagi. Tapos, hindi ka kontento sa domestic lang. Kailangan talaga yung international. So, yun. Hopefully, tsaka, grabe pag international trip ka kasi, malalaman mo kung, marirealize mo gano'n tayo ka-olats. Tapos, tataas yung standards mo kasi. Kasi, marirealize mo, napaka-importante nung binabayad nating buwis. Kasi, we can achieve kung ano yung inaasam natin sa ibang bansa, kung ano yung kinaingitan natin with that tax. Kasi ang laki ng tax natin. Kaya yung mga hayop na apologies na sinasabi na, kasi third world country tayo, ulul, punta kayong Thailand. Nakatawid nga sila ng second world country. Diba? Hindi pa sila English speaking niya na, hello. Ayun, wala lang. Gagalit na naman ako. Yan pa yung sipon eh. Yun, so yun. Tapos, pero nga, ewan ko kung nayabangan sa akin yung friend ko kasi Parang for the longest time, di kami nag-uusap. Tapos one time, in-approach niya ako na, sabi, uy, travel ka na lang. Sabi ko, ang sagot ko lang sa kanya, nakalimutan ko naman na ang tagal namin di nag-uusap. Sabi ko, syempre, we're not, we didn't, parang we're not born to pay bills and die. Tapos yung reaction niya lang yung, wow! Tapos di na niya ako kinausap. Sabi ko, shit, nayabangan yata sa akin to. Parang yun, wala lang, in-overthink ko. Mali din naman yung sagot ko. Tagal pala namin di nag-usap. Pero friend ko talaga yun. Ano yun eh, inaanak doon yung anak ko, yung panganay ko. So yun. Yun lang, makatakles ako kasi. So yun. Yun lang naman. Kayo ba? Ano yung mga babaguhin? Di nyo babaguhin? Pwede yung i-react doon sa Q&A natin sa Spotify. So yun. Yun na lang muna. Hindi ako makahinga eh. So, bago ko tapusin to, supportahan nyo naman yung mga pod friends natin. So, sila RK Talks, Back Trip, Kislot Chronicles, Pinoy Baby Onology Podcast, Semi Safe Space, Going Patatas, Please Pause Podcast, at sana madalo ko sa promo nila. Buhangin Brothers, which is na-meet natin si Sir RJ Acurantes last week. Sa ano niya, sa show ni Sir Buwan, Basurans, Kage Space, Elitistang Weibo Podcast, Barbeshies, congratulations then kasi nakabalik na kayo, may episode na kayo ulit. Sino nga ba to? Machong Chismisan, hello po. And last but not the least, Cool Pals. Ang saya, saya pala maging Cool Pals, lalo pag nanonood ka ng ano, ng show. Ang hagal pa, ang ganda lang long vibe. Ayun, lalang. Yun. Ang saya. Dami kong nakilala, dami kong nakita. Nakita ko si R.A. Shit. Akuzar, tsaka si Miss Dendel. Nakita ko si Miss Lou. Sino pa ba? Nakita ko si Sir Masahiro. Tapos si Sir R.G. Magalgapo. May mga nakita ko lang. Wala magtatapos. Si Mamita, nakita ko. Hala. Uy, kung sino po yung mga nakita ko. Ay, si Sir, si Lawrence ng Pinoy Epidemiology Podcast. Nakita ko na rin si Aning. Ayan. Sila, ano, sana makita ko rin sila, ano, sila Kwan, tsaka si Cancer. So, makikita din tayo sa mata. So, ayun. That has been our episode 109, and kung ikaw man ay nakapaglista na ng iyong resolutions or goals for 2024, good for you. Or maglilista pa lang, I hope you're safe wherever you are in the world. Bye!
Naaliw ko ba sa episode today? Aww, thank you! For your comments, suggestions, or violent reactions, kindly message me at my FB page, MJ's Bubble Podcast, or my IG account, at MJT, that's E-M-J-A-Y-E-T. Palike and follow na rin po para makita ninyo yung excerpts or clips ng bawat episodes. Also, kindly click subscribe to my Spotify account and also in your favorite podcast platforms for you to be updated sa future episodes. Bye!